Πάντα χαίρομαι όταν έχω ανθρώπους του ανθρώπινου δυναμικού στο στούντιο, τον Θόδωρο Παναγιωτόπουλο της Human Value, ένα παραπάνω. Καλημέρα, Θόδωρε.
Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
Γιατί η δουλειά είναι τουλάχιστον 8 ώρες της ζωής μας. Κάθε φορά που έχω θέματα επαγγελματικά και η συμμετοχή σας και το engagement και τα μηνύματα που στέλνετε είναι πάρα πολλά, καίει και τσουρουφλάει το ζήτημα, η δουλειά, το αν περνάω καλά στη δουλειά, ένα τοξικό το περιβάλλον. Και ακόμα πιο μπροστά, αν είμαι στη δουλειά που πρέπει να είμαι σύμφωνα με την προσωπικότητά μου. Γιατί εάν είναι πολύ δύσκολο να είσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον, που είναι, δεν μπορώ να σκεφτώ, λίγα πράγματα χειρότερα από το να είσαι στη δουλειά, να είσαι σε μια δουλειά, σε ένα επάγγελμα που πηγαίνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί και περνάς τουλάχιστον 8 ώρες και να μην σ' αρέσει.
Είναι πολύ άσχημο αυτό, το να είσαι κάπου που να μην σου αρέσει. Απ' την άλλη είναι και επίσης άσχημο το να έχεις και παράλογες απαιτήσεις για το πόσο πολύ πρέπει να σου αρέσει. Αν και είμαι άνθρωπος στο HR και συχνά με μαλώνουν και με διορθώνουν, με ρωτάνε, είστε σίγουρα στα αλήθεια. Λέω ότι υπάρχει και ένα όριο το πόσο μπορείς να ικανοποιείσαι και να είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε τρελές προσδοκίες και δεν πρέπει και τα αφεντικά να έχουν τρελές προσδοκίες. Ναι. Αυτό το καλά είμαστε σε μια οικογένεια και πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, όπως την οικογένειά σου και όπως τον εαυτό σου, και είναι ένα έργο που παράγεις κτλ. Αν ήταν τόσο ευχάριστη δουλειά, δεν θα μας πληρώνω για να την κάνουμε.
Εγώ θα πω ότι όπου ακούτε, παιδιά, θα πω δική μου, δεν τα λέει ο Θόδωρος, θα πω εγώ το λέω, που ακούτε μαζί μια οικογένεια εδώ, τρέχα.
Αυτό είναι, ναι. Εγώ, ας πούμε, αυτό που λες σαν οικογένεια και εμένα μου κάνει εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές με ζόρισε ο γιος μου, αλλά δεν μπήκα στη θέση να τον απολύσω, να του πω απολύεσαι. Δηλαδή, είναι λίγο ακραίο αυτό το πράγμα να το κάνεις. Δηλαδή, οι οικογένειες δεν απολύουν τα παιδιά τους. Πιθανότατα δεν τους μειώνουν και το μισθό, δεν τους τιμωρούν ίσως και τόσο αυστηρά όσο πολλές δουλειές τιμωρούν.
Εντάξει, άμα λέμε οικογένεια, αυτό που εννοούμε στην Ελλάδα, αυτή τη δυσλειτουργική έννοια, τρέχα. Αυτό, να πούμε και αυτό. Λοιπόν, και χαίρομαι που είπες πριν το άλλο, ότι ακόμα και αν είναι η δουλειά που αγαπάς, να πω για μένα, που κάνω όχι απλά μία δουλειά που αγαπάω, έχω βρει ακριβώς τη δουλειά η οποία έχει ευθυγραμμιστεί με την προσωπικότητά μου. Αυτόν τον καιρό, το μόνο που λέω κάθε μέρα στο γραφείο, γιατί τώρα εγώ να μην είμαι στις Μαλδίβες 3 μήνες να πίνω μαργαρίτες και μετά γέλια κοινού από πίσω. Δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή θα συμβεί τώρα, μην τρελαθούμε.
Μα ό,τι και να κάνεις, υπάρχουν μέρες που δεν θέλεις να το κάνεις. Δηλαδή όσο και να τα αγαπάς κάτι, υπάρχουν μέρες, υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν πράγματα μέσα στη δουλειά που σου είναι δυσάρεστα. Αλλά πρέπει να γίνουν από σένα. Οπότε δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν ενηρικό κόσμο ότι έχουμε την τέλεια δουλειά και όλα θα μας αρέσουν. Τίποτα δεν μπορεί να μας αρέσει συνέχεια.
Τι ποσοστό πιστεύεις ότι είναι σε δουλειές που κάνουν πραγματικά αυτό που θέλουν να κάνουν?
Θα έλεγα κάπου εκεί, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά ένα ποσοστό μεγάλο νομίζω ότι δουλεύοντας κάποια χρόνια μετά αρχίζει, μαθαίνει να του αρέσει αυτό που κάνει. Ή αυτό που λένε οι προπονητές, δεν ανάγκη να σε αρέσει η προπόνηση, αρκεί να σου αρέσει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να μην σου αρέσει η δουλειά σου, αλλά σου αρέσει να παίρνεις έναν μισθό και να ζεις αξιοπρεπώς ή να κάνεις μια δουλειά που να σε αφήνει να σκέφτεσαι και άλλα πράγματα, να σου αφήνει χρόνο να σκέφτεσαι.
Σωστό.
Και αυτό είναι και μια αλλαγή που κάνει κανείς. Δηλαδή, λέει, μπορώ να τα αλλάξω μια δουλειά που δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα δουλεύω να 8 ώρες και θα παίρνω κάποια χρήματα που είναι καλά για μένα για να κάνω το υπόλοιπο.
Ναι.
Και τώρα το βλέπουμε αυτό τον καιρό μετά την πανδημία, πολύ πιο έντονα αυτό. Του λέει, άλλωστε, εγώ δεν θέλω 500 ευρώ παραπάνω και 20 ώρες δουλειάς. Θέλω λιγότερα χρήματα και περισσότερο ελεύθερο χρόνο για μένα. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά συνδέεται και με την ψυχική υγεία, ίσως και με την ισορροπία, που νομίζω η ισορροπία είναι πιο χρήσιμη σαν λέξη και σαν αντικείμενο από την ευτυχία, το να ψάχνουμε. Την ισορροπία. Και σου λέει ο άλλος, προτιμώ να βλέπω τα παιδιά μου και να παίρνω λίγα χρήματα λιγότερα. Κανείς πριν πεθάνει δεν θα σκέφτεται, θα πει, ας είχα 20 χιλιάρικα παραπάνω στην τράπεζα. Αλλά θα λέει, ας πέναγα λίγο παραπάνω χρόνο με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, με τη σχέση μου.
Συμφωνώ και δεν συμφωνώ τώρα με αυτή τη φράση, να ξέρεις. Είναι και λίγο, το έχω δει σε χειριστικό μήμα αυτό για τις γυναίκες. Γιατί τα λεφτά είναι η βάση για μια ποιότητα ζωής, έτσι.
Σίγουρα. Γι' αυτό λέμε, όταν πιάσεις τη βάση από εκεί πέρα μετά, δηλαδή ένας που παίρνει 1.500 ευρώ, το να πάρει 1.700 για να κάνει μια πολύ πιο δύσκολη δουλειά, η δουλειά αυτή του ρωτά παραπάνω χρόνο, είναι πολύ πιθανό να μην το κάνει.
Ναι.
Ένας όμως που παίρνει 700 ευρώ, βέβαια τα 200 ευρώ παραπάνω έχουν διαφορά. Το θέμα είναι βέβαια ο καθένας τι προτεραιότητες και τι απαιτήσεις έχει από τη ζωή του, έτσι, και τι θέλει να κάνει.
Ναι.
Σίγουρα με τα λεφτά δεν μπορείς να αγοράσεις την ευτυχία, αλλά μπορείς να νοικιάσεις αρκετή.
Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις την ευτυχία, όποιος σας λέει κάτι άλλο, γιατί όχι μόνο αλήθειες. Τώρα θα ήθελα να το πω ακόμα πιο λαϊκά που το λέω κάθε μέρα. Τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις την ευτυχία, γιατί η ευτυχία είναι η ελευθερία. Την ελευθερία σου και την ανεξαρτησία σου, το να ορίζεις τη ζωή σου, την αποκτάς μόνο μέσω των λεφτών που βγάζεις εσύ.
Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ότι ναι, η ελευθερία είναι να έχεις επιλογές.
Πώς έχεις επιλογές? Με λεφτά.
Ναι.
Λοιπόν, να δώσω και μια άλλη διάσταση που είναι αυτό που συνέβη σε εμένα. Που συμβαίνει βέβαια νομίζω και στην πλειοψηφία των ανθρώπων που καλούμαστε στα 18-20 που ακόμα δεν ξέρουμε τον εαυτό μας να πάρουμε μία απόφαση και να αποφασίσουμε για ένα επάγγελμα που τώρα εγώ σκέφτομαι το επάγγελμα που ήθελα να κάνω στα 20 και γελάω και χαίρομαι πάρα πολύ που τα έφερε έτσι η ζωή και βρήκα τελικά την αυτό που μου ταιριάζει. Γιατί αυτό το οποίο εγώ ήθελα να κάνω στα 20, να ασχοληθώ με την εταιρική επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Το συχαίνομαι από τον πυρήνα μου, ρε παιδί μου. Και αυτή η ερώτηση που κάνουμε στα μικρά παιδιά, τι θα γίνεις όταν θα μεγαλώσεις, που είναι το απόλυτο λάθος, γιατί μπορούμε να αλλάξουμε 800 φορές μέχρι τα 80 μας. Και μπορούμε να επιλέξουμε και 5 πράγματα, να είμαστε, ξέρω εγώ, να γιατροί, μετά να γίνουμε τραγουδίστριες και μετά να αλλάξουμε, να γίνουμε πάλι κάτι. Μπορούμε, ρε παιδιά.
Σίγουρα, επιλογές υπάρχουν. Το πιο μεγάλος περιοριστικός παράγοντας είναι το μυαλό μας και πώς επηρεάζεται αυτά που λένε γύρω μας.
Ναι.
Ή το πώς ερμηνεύει ένα κομμάτι της πραγματικότητας. Αλλά ιδίως τώρα επιλογές υπάρχουν. Δηλαδή, παλιότερα λέγαμε ότι έπρεπε να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο για να μάθεις κάτι, αυτό δεν ισχύει. Μπορείς να κάνεις online μαθήματα και να γίνεις προγραμματιστής στα 50 σου και να ασχοληθείς με πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά. Αρκεί να ψαχτείς και να δεις που υπάρχουν και ευκαιρίες.
Εσύ τι ήθελες να γίνεις όταν το μεγάλωνες?
Εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος.
Αυτό είναι το πρώτο που θυμάσαι να απαντάς.
Ναι, ναι. Και πάντοτε με συνάρπαζε αυτό και ακόμα και τώρα διαβάζω για ιστορία, για αρχαιολογία. Και ήμουν και καλός και στα αρχαία όταν ήμουν στο Λύκειο. Εγώ είμαι από τις περιπτώσεις που όταν έδωσα πανελλήνιες δεν πήγα φροντιστήριο, γιατί αποφάσισα τέλος, στην αρχή της χρονιάς, τι δέσμη θα πάω.
Ναι.
Έδωσα και πέρασα τέτοιου σχόλων επιχειρήσεων και μετά συνέχισα διοίκηση επιχειρήσεων κτλ. Αλλά ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Δηλαδή και από τότε ίσως είδα πολύ μικρός τον Ινδιάνα Τζόουνς και είχα μια άλλη εικόνα.
Μπορεί.
Αλλά πάντοτε με συγκινούσε και τώρα που μεγάλος το ακολουθώ ερασιτεχνικά. Δηλαδή ψάχνω, διαβάζω, ενημερώνομαι. Αλλά αυτό ήθελα να κάνω.
Και πότε το άρχισες να παρεκκλίνεις εκεί στην τρίτη ηλικίου?
Στην τρίτη ηλικίου είδα ότι πίστευα ότι δεν θα είχα καλή επαγγελματική αποκατάσταση σαν αρχαιολόγος, ίσως άλλη εικόνα. Είχα και πάω να σπουδάσω οικονομικά.
Ναι.
Και έδωσα πανελλήνες και πέρασα ΤΕΙ των ρισκών επιχειρήσεων. Και μετά κατατακτήρες και μπήκα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Που σου είναι όμως σαφές τότε η ανθρώπινη πόρη? Ή όχι ακόμα?
Η ανθρώπινη πόρη. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πήγαμε ένα ταξίδι Erasmus, ένα πρόγραμμα Erasmus στην Αγγλία και εκεί είδα πώς είναι το μάθημα ανθρώπινη πόρη. Όταν ήμουν φοιτητής στα ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων και από εκεί είπα με αυτό θέλω να ασχοληθώ. Από εκεί πέρα μετά, οτιδήποτε έκανα είχε σαν στόχο αυτό.
Ναι.
Κάθε μάθημα που έπαιρνα μετά στο Πανεπιστήμιο, όταν μπήκα στα κατακτήρια, κάθε βιβλίο που έπαιρνα είχε στόχο αυτό. Δηλαδή βρήκα το μονοπάτι, την ευθεία μάλλον το στόχο και προσπαθούσα να βρω το μονοπάτι.
Πάλι το βρήκες. Νωρίς
πάλι. Ναι, δηλαδή αυτό έγινε όταν ήμουν 20 χρονών.
Ναι.
Είπα εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Και από τότε όλες οι προσπάθειές μου, ό,τι προσπαθεί, ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.
Εγώ, παιδιά, στα 35, έτσι, στα 35 αποφάσισα να κάνω το γιατί όχι. Παρόλο που αυτό που κάνω στο γιατί όχι το κάνω όλη μου τη ζωή, αλλά στα 35 αποκρισταλώθηκε σε ένα δευτερόλεπτο μπροστά μου ότι αυτό εγώ θα το κάνω επάγγελμα. Και απορώ, ξαναλέω, με αυτό το που ήθελα να κάνω πριν, που δεν είναι αυτό το εταιρικό, αυτά τα πρωτόκολλα. Δεν μπορώ. Πολύ σημαντικό, παιδιά, να ξέρεις ποια είσαι, ποιος είσαι και τι θέλεις να κάνεις και πώς αυτά τα δύο μπορείς να κάνεις μια γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο.
Είναι σημαντικό, δεν είναι εύκολο για όλους να το βρουν στη
για
ζωή τους, ούτε νωρίς ούτε αργά. Θέλει ψάξιμο, θέλει και μια αυτοκριτική, θέλει να μπορείς να πάρεις μια απόσταση και να δεις πού είσαι καλός, πού δεν είσαι και κάτι πρακτικό μετά έτσι, που μπορείς να ζήσεις από αυτό.
Ναι,
γιατί
ναι.
Δεν είναι τόσο εύκολο να πει κανείς εγώ θέλω να γίνω κάτι. Και πάρα πολύ, ξέρεις, υπάρχει μια ιστορία με τον Σερ Κεν Ρόμπινσον που τον χάσαμε πρόσφατα, που είναι από τα σπουδαία ονόματα για την εκπαίδευση. Έβλεπε τον αδερφό του που έπαιζε κιθάρα και του είπε: «Και εγώ θα ήθελα να παίζω έτσι κιθάρα σαν και σένα». Του λέει: «Δεν θα ήθελες,
ναι, ναι.
Γιατί αν ήθελες θα κάνεις κι εσύ 2 ώρες πράκτης την ημέρα». Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνδέουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τις προσπάθειες.
Ναι,
και αυτό είναι το κριτήριο, το πόσο θέλουμε να κάνουμε κάτι. Πόσο προσπαθούμε.
Θέλω να κάνω μόνο μία παρατήρηση για το δικό μου επάγγελμα. Υπάρχουν εκατομμύρια podcast στον πλανήτη πια. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις podcast και είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ένα podcast, ένα επεισόδιο. Ξέρετε τι ποσοστό φτάνει στο 20 επεισόδιο από αυτά τα παραπάνω από 3 εκατομμύρια διαφορετικά podcast show που υπάρχουν στον πλανήτη? Το 1%. Το 10% των podcast που γίνονται φτάνει στο επεισόδιο 3. Μετά τα παρατάνε.
Το φαντάζομαι πόσο δύσκολο μπορεί να εμείς...
Όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα.
Αλλά είναι αυτό η συνέπεια, η προσπάθεια, το να μην τα παρατάς, το να το ψάχνεις να γίνεσαι καλύτερος. Όλο αυτό είναι ο κόπος που είναι πίσω από αυτά που βλέπουν οι άλλοι.
Ναι, ναι, το κόπος.
Και ας το δούμε στο πιο απλό επάγγελμα. Έτσι, βλέπεις κάποιον που λες βάφει έναν τοίχο. Πόσο δύσκολο είναι. Δοκίμασε να βάψεις έναν τοίχο, να δεις πώς θα είναι ο τοίχος, να το κάνεις έτσι.
Εγώ τα τελευταία χρόνια πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που συναναστρέφομαι έναν επαγγελματία. Είτε σαν προμηθευτή, είτε σαν πελάτη, είτε εγώ πελάτησα, δεν ξέρω. Νομίζω όλες τις φορές θα πω από μέσα μου. Μα τι δύσκολο επάγγελμα. Μα τι μου φαίνονται όλα τα επαγγέλματα πλην του δικού μου πάρα πολύ δύσκολα. Το έχεις πάθει εσύ που βλέπεις,
ναι,
και πολλά.
Ναι, ναι. Όλα έχουν τα μυστικά τους. Όλα έχουν τα μυστικά τους. Δηλαδή βλέπεις κάτι, λες, εγώ πριν από κανένα μήνα είχα έναν ηλεκτρολόγο στο σπίτι και έλεγα πώς μπορεί να βρει τώρα ποιο καλώδιο είναι που ρίχνει την ασφάλεια, ας πούμε. Αλλά αν έχεις τα σωστά εργαλεία, έχεις και τις γνώσεις και την εμπειρία, είναι αυτός ο συνδυασμός.
Ωστόσο πιστεύω ότι πατάει και κάπου μέσα σου το επάγγελμα. Κάτι πατάει μέσα εσωτερικό που σου ταιριάζει ή σε κινητοποιεί, δεν ξέρω, και το κάνεις.
Ναι, μπορεί να σου βγάζει ένα κομμάτι του εαυτού σου που αλλού είναι κρυμμένο. Δηλαδή, ένας πολύ ντροπαλός άνθρωπος να βρει και έναν τρόπο,
ναι,
να επικοινωνήσουμε μέσω της μουσικής.
Ναι, ναι, ναι.
Και μέσα από αυτό να εξελιχθεί και ως άνθρωπος, να γίνει πιο επικοινωνιακός, να γίνει πιο ανοιχτός. Σίγουρα έχει κάτι. Τώρα, αυτό το κάτι είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι που έλεγε ο Ken Robinson, το element. Να βρει ποιο
στοιχείο
είναι αυτό. Αυτό που είναι έτσι. Που έγινε μια ιστορία για ένα κορίτσι που του κάνανε παρατήσει την κουνιότα μέσα στην τάξη και τελικά ήταν χορεύτρια και έγινε παγκοσμίω φήμη χορεύτρια. Και έτσι είπε ο καθηγητής της μητέρας, το κορίτσι είναι χορεύτρια, κυρία μου. Δεν έχει πρόβλημα το να κάθεται, λέει. Θέλει να χορεύει. Πηγαίνετε σε ένα μουσικό σχολείο.
Αυτό είναι η νούμερο ένα TED ομιλία στον κόσμο. Έτσι, όποιο δεν την έχει δει, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι καταπληκτικός ο Ken Robinson. Να πάμε τώρα συγκεκριμένα στην αγορά εργασίας. Οι εταιρείες αυτή τη στιγμή ψάχνουν προσόντα, ψάχνουν προσωπικότητα, ψάχνουν και τα δύο.
Να ξεκινήσουμε με ένα βασικό το οποίο θα μας δώσει πιο εύκολα μία απάντηση. Τι αμείβουν οι εταιρείες, γιατί παίρνουμε λεφτά, γιατί κάποιος παίρνει για μια δουλειά 700 ευρώ, κάποιος παίρνει 2.000 ευρώ, κάποιος παίρνει 5.000 ευρώ για μια άλλη δουλειά. Οι εταιρείες αμείβουν την αξία που παίρνουν από κάποιον εργαζόμενο. Την αξία. Αυτό εξηγεί λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να δίνει μικρή αξία και να παίρνει λίγα χρήματα, κάποιος μπορεί να δίνει πολύ μεγάλη αξία ή ο ίδιος μεγαλώνοντας τη δουλειά του να δίνει μεγαλύτερη αξία και να παίρνει περισσότερα χρήματα. Άρα το σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να πάρουν αξία. Αν πάμε τώρα, αν το θεωρήσουμε αυτό σαν μια βάση για τη συζήτηση και πούμε οι σπουδές πόση αξία δίνουν σε έναν εργαζόμενο. Και λέμε ότι ένα πτυχίο το έχουν όλοι πάνω κάτω. Έτσι, την Ελλάδα που συζητάμε, νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 60%. Των ανθρώπων που έχουν πτυχίο. Και οι νέοι είναι στο σύνολό τους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Άρα το πτυχίο δεν είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με εξαίρεση προφανώς κάποια πτυχία που χρειάζεται που εσωματώνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατρός δεν μπορεί να γίνει χωρίς πτυχίο.
Ναι, ναι.
Τελείωσε. Μηχανολόγος, μηχανικός δεν μπορεί να γίνει ή πολιτικός μηχανικός.
Άρα αυτά.
Λογιστής. Πέτυχα πρόσφατα σε μια συνέντευξη μια κυρία που ήταν λογίστρια, έχοντας τελειώσει φιλοσοφική. Επειδή δούλεψε κάποια χρόνια σε λογιστήριο, ασχολούσε ανέσημα λογιστή και έμαθε, μετά έκανε και ένα μεταπτυχιακό. Αλλά είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είδα λογίστρια με πρώτο πτυχίο φιλοσοφικής. Πολύ σπάνιο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή τεχνικά δεν απαγορεύεται να έχει την εμπειρία. Αλλά πάλι έρχεται η εμπειρία και κουμπώνει. Άρα να δούμε λοιπόν τώρα πόση αξία μπορεί να δώσει ένα πτυχίο στην Ελλάδα που ζούμε. Και δεν έχουμε τα πανεπιστήμια, το Harvard και το Yale, να πει κανείς ότι εγώ έχω το Harvard, έχω δουλειώσει το Harvard. Και φαντάζομαι ότι οι απόφοιτοι του Harvard στην Αμερική έχουν μηδενική ανεργία. Γιατί είναι λίγοι και είναι και πολύ καλή σχολή.
Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες εταιρείες δεν τις ζητάνε πια.
Ναι, πολλές
στο βιογραφικό δεν ζητάνε. Amazon, Google, ναι, τέτοιες εταιρείες εννοώ, Facebook.
Και θα δούμε όλοι ότι αν δούμε μια αγγελία τους, θα δούμε ότι δεν ζητάνε πτυχίο συνήθως. Λένε, εμείς θέλουμε να ξέρεις αυτά, πώς τα έχεις μάθει, μπορεί να είναι άλλο πράγμα.
Α, ναι.
Ναι, μπορεί, αν έχεις μάθει με online σεμινάρια μια γλώσσα προγραμματισμού, δεν του ενδιαφέρει να έχει το πτυχίο πανεπιστημίου.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι και ένα μήνυμα για την Ελλάδα, για τα νέα, τα παιδιά, που υπάρχει τεράστια έλλειψη από προγραμματιστές και δεν πρόκειται οι σχολές να βγάλουν σύντομα κόσμο έτσι. Άρα υπάρχουν ιδιωτικές σχολές και τρόποι να μάθει κανείς και μόνος του,
ίσως
να εξειδικευτεί σε μια γλώσσα που έχει ζήτηση. Και μιλάμε για πολύ καλά χρήματα, πολύ καλές συνθήκες εργασίας, που είναι μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα.
Πρέπει
τώρα
να σου πάει όμως.
Πρέπει να σου πάει, ναι. Πρέπει να είσαι και λίγο μαθηματικό μυαλό.
Να είσαι διατεθειμένος να δουλεύεις στη σιωπή, να αφιερώσεις ώρες πάνω σε αυτό.
Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια. Απ' την άλλη, κάτι που κανείς μπορεί να το δοκιμάσει. Ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται να μπει σε μια σχολή και να δεσμευτεί για τα επόμενα χρόνια, μπορεί να πει να ξεκινήσει ένα course online,
ναι,
να δει του πάει, δεν του πάει, μπορεί να εξειδικευτεί σε ένα κομμάτι,
ναι,
ίσως περισσότερο δημιουργικό κομμάτι προγραμματισμού, ίσως ένα πιο μαθηματικό στρεφές, αν θέλει κάποιος, και από εκεί μπορεί να βρει μια άκρη. Τώρα, οπότε, αν συμφωνήσουμε ότι οι εταιρείες αμείβουν την αξία, είναι και αμέσως αντιληπτό ότι αν μπορώ εγώ να δώσω μεγαλύτερη αξία στη δουλειά μου, θα έχω και περισσότερα χρήματα, θα έχω περισσότερες ευκαιρίες. Άρα το κλειδί είναι να βρούμε τώρα πώς μπορώ να δώσω αξία. Το πτυχίο θα σε πάει μέχρι έναν βαθμό. Σίγουρα κάποιες άλλες δεξιότητες, ξένες γλώσσες κτλ. Εντάξει, τα αγγλικά είναι δεδομένα, το συζητάμε τώρα. Άνθρωπος χωρίς αγγλικά θεωρείται αγράμματος.
Ναι, ναι.
Ό,τι και να πούμε άλλο. Όπως και πληροφορική σε έναν βαθμό. Αλλά πληροφορική, και εδώ απευθύνομαι λίγο στους νέους γονείς, γιατί ακούω. Δεν είναι το να πεις το παιδί σας 5 χρόνια με ένα κινητό και να λες «Α, θα γίνει πληροφορικάριος και είναι γκατζετάκιας». Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα και είναι άλλες επιστήμες, δεν είναι επιστήμες του management. Πληροφορική να σπουδάσει κανείς, να ξέρει καλά τα εργαλεία αυτά, και δεν είναι και μόνο ένα ECDL να πάρει κανείς και να πει «Εγώ γνωρίζω πληροφορική». Είναι να μπορώ αυτά που έχω μάθει θεωρητικά να τα εφαρμόζω στη δουλειά. Άρα εγώ νομίζω ότι ένα κομμάτι βασικό που μπορεί να αποτελέσει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας είναι η προσωπικότητα, η συμπεριφορά, οι δεξιότητες που έχει κάποιος. Περισσότερο εστιάζω, αν είχα να συζητήσω ανάμεσα σε προσωπικότητα και συμπεριφορά, θα εστίαζα στη συμπεριφορά, γιατί η προσωπικότητα δεν αλλάζει, αλλά η συμπεριφορά σε ένα εργασιακό περιβάλλον μπορεί να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Ένα βασικό κομμάτι που θα έλεγα είναι η επικοινωνία, Δέσποινα. Και είναι κάτι που δυστυχώς το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι και εσύ λαμβάνεις πολλά μηνύματα και βλέπεις και με τι ελληνικά σου γράφουν,
ναι, ναι,
και
ναι,
πώς,
ναι,
απευθύνονται σε κάποιον που δεν το ξέρουν. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό και είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
Δεν θέλω, παιδιά, να πασφαλίσω στο μικρόφωνο. Δεν θέλω. Αλλά δεν πασφαλίσω, όχι. Πάρα πολλά μηνύματα που λαμβάνω, αναρωτιέμαι, απορώ και θλίβομαι.
Ναι, και είναι θλιβερό, γιατί όλοι κόπτονται για τα ελληνικά, για τον πολιτισμό μας και τη δημοκρατία και όλα αυτά. Και δεν έχουν μπει, φαίνεται πολύ, δεν έχουν μπει στον κόπο να διαβάσουν, να σκεφτούν αυτό που γράψουν, να το ξαναδούνε. Εντάξει, εγώ δεν θα πω για τα βιογραφικά που έχω πάρει και σε γκρίκλεις και όλα αυτά, που είναι ακραίες περιπτώσεις ίσως, αλλά το να στέλνεις σε κάποιον ένα μήνυμα για ένα υποψήφιο και να σου απαντάει σε email, OK, και να μην πει «σας ευχαριστώ πολύ, θα βρεθούμε τότε» και τα λοιπά για τη συνέντευξη, δείχνει μια ένδυα, πώς να το πω αλλιώς, έλλειψη διάθεσης, μια επιφανειακή γνώση.
Ένα entitlement, θα το πω.
Ναι, αυτό το είχα σημειωμένο, το πούμε πιο κάτω.
Το entitlement.
Ναι, το δικαιωματισμό που το έχω βρει. Ένα βασικό κομμάτι είναι, που κουμπώνει και επηρεάζει όλα τα άλλα, το τι νομίζει κανείς ότι του αξίζει στη ζωή. Αυτό βέβαια νομίζω ξεκινάει όταν το παιδί την πρώτη φορά, όταν είναι μικρό, κουτουλάει σε ένα τραπέζι και η μαμά λέει «κακό τραπέζι», αντί να πει «πρόσεξε, παιδί μου, βγάλεις κανένα μάτι». Ότι πάντα κάποιος άλλος φταίει και όλα εγώ τα δικαιούμαι, και αν οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν το ταλέντο μου ή την προσωπικότητά μου ή το πόσο ξεχωριστός είμαι, φταίνει οι άλλοι και δεν φταίω ποτέ εγώ. Η ζωή δεν είναι έτσι. Η ζωή κερδίζεις αυτό που τη δεδομένη στιγμή δικαιούσε. Δεν κερδίζεις αυτό που θέλεις. Δεν λειτουργεί έτσι ο πραγματικός κόσμος. Και πολλοί άνθρωποι βγαίνουν στην αγορά εργασίας και σου λέει: «Εγώ έχω κάνει αυτά τα πτυχία, μα έχω 5 πτυχία. Θα πάω να δουλέψω εκεί πέρα». Σκέφτηκες το ότι δεν ήταν ανάγκη να έχεις τα 5 πτυχία? Ότι ίσως τα 5 πτυχία τα πήρες γιατί φοβόσουν να βγεις στον πραγματικό κόσμο της δουλειάς και έκανες μεταπτυχιακό και κόντρα μεταπτυχιακό, τα οποία είναι άχρηστα και μπορεί να στα προώθησαν οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, οι γονείς σου, οι καθηγητές σου, γιατί αυτοί έχουν κάποιο άλλο όφελος ενδεχομένως μέσα από αυτή τη διαδικασία, και εσύ πας και βγαίνεις και έχεις απαιτήσεις για κάτι, γιατί, για κάτι που δεν υπάρχει.
Ναι.
Για κάτι που δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο. Η δουλειά με πρώτο βασικό μισθό, 1500 ευρώ και δικό σου γραφείο και να σε δίπλα και τη γραμματέα και αυτά. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Αυτά τα βλέπαμε στο Mad Men, ξέρω εγώ, όταν ήταν,
ναι,
το 60,
ναι, ναι,
που ήταν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη ζωή μας με τις σειρές των συνδρομητικών καναλιών και να λέμε «Α, ωραία, θα ήταν έτσι, και είναι άδικο που δεν είναι έτσι». Είναι σημαντικό, και αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, Δέσποινα, το να πιστεύει κανείς ότι το αξίζουν πράγματα που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Πρέπει κανείς να έχει μια εικόνα πώς είναι ο πραγματικός ο κόσμος.
Υπάρχει ένα κόστος για τα πράγματα.
Αυτό είναι κομμάτι του δικαιωματισμού, του entitlement που λέμε, ότι κάποιος πρέπει να μου δώσει μια λύση. Και αυτό είναι μια κουλτούρα της εύκολης λύσης. Δεν ξέρω τι να κάνω, θα μπω να δω στα social media, θα δω κάπου, θα δω μια συμβουλή, θα διαβάσω ένα άρθρο. Παλιότερα χρειάζεται να διαβάσει ένα βιβλίο για να έχει μια εικόνα για ένα θέμα. Τώρα διαβάζει κανείς ένα άρθρο και λέει: ξέρω από αυτό. Και λες: πού το διάβασες αυτό? Διάβασα ένα άρθρο. Μόνο ένα άρθρο. Δηλαδή, πριν ψάξει κανείς οτιδήποτε, θα έρθει να ρωτήσει εσένα, να αφαιρώσει το χρόνο που δεν έχεις. Εντάξει, είναι πόσο κανείς σέβεται το χρόνο του άλλου, πόσο μπορεί να καταλάβει τον επαγγελματισμό του και πού έχει φτάσει. Και εμένα μου σημαίνει πολλές φορές. Μου λέει: θα ήθελε, λέει, να, το βιογραφικό μου να το δούμε, να πιούμε ένα καφέ, να συζητήσουμε. Λέω: κοιτάξτε, εγώ πληρώνομαι για να φτιάχνω βιογραφικά. Που είναι μικρό κομμάτι της δουλειάς μου, το κάνω από επαγγελματική διαστροφή. Αλλά αν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να δώσει αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχει λόγος να βρεθούμε να πούμε. Ούτε να μου το στείλει να σου πω τη γνώμη μου.
Ναι.
Έτσι. Δυστυχώς, εγώ έχω δει και το άλλο. Κάποιες φορές πηγαίνω σε εταιρείες, Δέσποινα, και μου λέει ο επιχειρηματίας συνήθως: θα μπορούσα να κάνω και εγώ την επιλογή προσωπικού, αλλά λέω να τη δώσω, δεν έχω πολύ χρόνο. Και λέω: πόσα στελέχη, πόσα άτομα έχετε επιλέξει? Μου λέει: μπορεί να έχω κάνει και 100 συνεντεύξεις, 200. Λέω: εγώ έχω κάνει 6.000. Ποιο πράγμα είναι που εσύ θα κάνεις 200 φορές και εγώ θα κάνω 6.000? Οποιοδήποτε πράγμα. Οποιοδήποτε πράγμα, και θα το κάνουμε με τον ίδιο βαθμό και την ίδια αποτελεσματικότητα. Οτιδήποτε.
Μα μιλάμε για πάρα πολύ εξειδικευμένη αγορά πια.
Ναι, και είναι, νομίζω, η εποχή που αρχίζουν οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι ειδικοί σε κάποιο θέμα και το αναγνωρίζουν αυτό ως αποτέλεσμα, να προσπαθούν ένα κομμάτι να το πάρουν έτσι. Δηλαδή να στείλουν και να πούνε: πες μου εσύ τη γνώμη σου γι' αυτό. Όχι, φίλε, πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις μόνος σου. Δεν θα σε βοηθήσει κανείς. Ναι, και εμένα καμιά φορά μου λένε: πες μας στη διαδικασία για επιλογή προσωπικού, τι κάνεις. Λέω: είμαι πολύ κοινωνικός, ξέρω πολύ κόσμο. Λέω: δεν σε ενδιαφέρει εσένα, εσύ πληρώνεις για το αποτέλεσμα. Εγώ μπορώ να έχω. Αφού κάποια φορά παίρνει τηλέφωνο κανείς και μου λέει: θέλω ένα υποψήφιο να μιλάει αυτές τις γλώσσες. Λέω: να δώσω το υπόγειο, λέω, τι έχω μέσα. Μα του λέω: δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις. Και απ' την άλλη, εγώ μπορεί να έχω γνωστούς ή να είμαι έτσι τοποθετημένος στην αγορά που να μπορώ με ένα τηλέφωνο να βρω αυτό που θέλεις. Εσύ το αποτέλεσμα θα πληρώσεις. Είτε εγώ το βρω σε 5 λεπτά, το βρω σε ένα μήνα. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι τον άλλον που είναι ειδικό σε κάτι και να μην προσπαθείς να ευτελέσεις τη δουλειά του. Να μην λες: α, και εγώ θα μπορούσα να το είχα κάνει έτσι. Άμα μπορούσα να το είχα κάνει, κάντο. Ναι. Γι' αυτό και την κριτική. Και είναι χάσιμο χρόνο να κάνεις κριτική για κάτι το οποίο δεν το ελέγχεις και δεν το γνωρίζεις και σε βάθος. Δες το πώς γίνεται και μετά πες: μην λες ότι είναι εύκολο. Λες: είναι εύκολη δουλειά που κάνει ο λογιστής και μου παίρνει 50 ευρώ για μια φορολογική δήλωση. Κάντε μόνη σου να δεις. Όταν όμως στραβώσει κάτι, θα έχεις θέμα με την εφορία, τρέξε να βρεις και μόνος εκεί πέρα. Μην πας τότε, γιατί τότε ο λογιστής θα πληρώσει και πολύ περισσότερα.
Αποφασίστε σε κάποια φάση της ζωής σας τι είναι αυτό που σας ταιριάζει πιο πολύ, με τη λογική ότι μπορεί σε 5 χρόνια να καταλάβετε ότι δεν ήταν αυτό που μου ταιριάζε. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δώστε τα όλα. Μπείτε, βυθιστείτε σε αυτό από την τέχνη που έχετε, από αυτό που θα κάνετε. Υπάρχει κόστος πίσω από τα πράγματα που βλέπετε. Ναι, είναι μια χώρα που υπάρχει πάρα πολύ νεποτισμός, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που είναι σε θέσεις και δουλειές που δεν αξίζει γιατί τους έχει ανοίξει το δρόμο άλλος, διανύει μονοπάτια αλωνών. Ναι, δεν ζούμε σε άλλη χώρα, σε αυτή ζούμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να κάνουν τα δικά τους μονοπάτια, ανεξάρτητα και μόνοι τους, οι οποίοι πληρώνουν ένα κόστος καθημερινά. Υπάρχουν και αυτοί.
Βέβαια, και ευκαιρίες πάντα υπάρχουν να κάνεις κάτι καινούργιο, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και μπορεί να μην αναγνωρίζεται τόσο άμεσα ο κόπος και η προσπάθειά σου όσο ίσως σε άλλες χώρες που λειτουργούν πιο ορθολογικά, αλλά και στην Ελλάδα μας θα βρεις ευκαιρίες. Από και πέρα είναι το πόσο θες να ψάξεις, πόσο θες όμως αυτό που είπες, Δέσποινα, το να αφιερώσεις και τον χρόνο που χρειάζεται. Δηλαδή να ασχοληθείς, να μάθεις κάτι καλά.
Ναι.
Αυτό που λένε ότι αν ασχολείσαι 2 ώρες κάθε μέρα με κάτι που σε ενδιαφέρει, σε 5 χρόνια θα είσαι στου top του κόσμου στη γνώση και από αυτό το αντικείμενο. Αλλά αυτό θέλει μια συνέπεια, θέλει μια επαναληψιμότητα. Δεν είναι τόσο απλό. Οι πιο πολλοί, δυστυχώς, πολλές φορές τι κάνουμε, μαθαίνουμε τα τόσα όσα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό όμως δεν αποτελεί και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάποιον άλλο, γιατί και κάποιος άλλος το ξέρει.
Μα δεν έχεις πει εσύ σε μια εκπομπή για μια κυρία, που είναι πολύ πολύ κλισέ αυτό, που είχε μια ιδέα και δεν σου έλεγε, γιατί άμα δεν μου θα. Παιδιά, από ιδέες δεν ξέρετε πόσος κόσμος έχει. Αυτός που κάθεται και κάνει και πραγματοποιεί, από αυτό πάσχει. Η αγορά.
Υλοποίηση. Το να λέμε: έχω μια ιδέα και καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν, για δοκίμασε το αυτό να δεις πώς είναι.
Έχω μια ιδέα για podcast.
Ναι, εγώ τους λέω:
καλά, να δεις πόσες ιδέες για podcast έχω.
Θα έπαιζες με το εφάπαξ του μπαμπά σου με την ιδέα που έχεις, την επιχειρηματική. Θα βάζεις μέσα, αν έχεις λεφτά στην άκρη, 50.000, θα τα έβαζες την επαγγελματική σου ιδέα.
Όχι, θα σου πει.
Αυτό είναι. Γιατί αυτό είναι το μέτρο, το πόσο το πιστεύεις εσύ.
Έτσι είναι.
Και εγώ πριν κάνω τη δική μου εταιρεία, δούλευα και κάπου αλλού παράλληλα και μου ήρθε ένα project και έπρεπε να πάρω μια απόφαση να παραιτηθώ από τη δουλειά εν μέσω κρίσης και με ένα παιδί 6 μηνών που ήταν τότε ο γιος μου, να παραιτηθώ για να αναλάβω το ρίσκο της επιχειρηματικότητας ή να πω ότι όχι, θα μου έρθει κάτι καλύτερο για να παραιτηθώ. Ναι, και ποιο είναι το καλύτερο, να έρθει κανείς να μου δώσει 50.000 για σε ένα χρόνο?
Δεν θα έρθει.
Δεν θα έρθει ποτέ.
Δεν θα έρθει.
Και αν δεν πάρεις το ρίσκο τότε που σου παρουσιάζονται ευκαιρίες, να μπορείς λελογισμένα βέβαια να υπολογίσεις το ρίσκο, αυτό είναι τότε που θα σου κάνει τη διαφορά. Αν είναι πάντα να πέσεις το ασφαλούς και να γκρινιάζεις, γιατί είναι σαν αυτό που λέγαμε. Φαντάζομαι το έχουμε πει για ένα σκύλο που ήταν σε μια γωνία και κλαψούριζε και λέει ένας: γιατί κλαψουρίζει ο σκύλος? Και λέει: έχει ένα καρφί εκεί πέρα και τον ενοχλεί στο πισινό του, είναι στο πάτωμα το καρφί. Και λέει: γιατί δεν σηκώνεται να φύγει? Γιατί λέει: τον ενοχλεί τόσο ώστε να κλαψουρίζει, όχι τόσο για να φύγει. Και πολλές φορές δυστυχώς έχουμε την τάση αυτή να διαμαρτυρόμαστε. Σήκω, δεν είσαι θέατρο. Δεν σ' αρέσει η δουλειά που είσαι. Προετοιμάσου, γίνε καλύτερος, γίνε πιο άξιος για μια άλλη δουλειά και ψάξε να βρει μια άλλη δουλειά. Όχι να γκρινιάζει για αυτό το πράγμα. Yeah. Και γιατί το αφεντικό μου είναι έτσι. Το αφεντικό σου είναι έτσι. Τελείωσε. Έτσι το έμαθε η μαμά του, μπαμπά του, το έμαθε η κοινωνία. Τελείωσε. Πιθανότατα δεν θα αλλάξει το 50χρονο αφεντικό σου ξαφνικά να πει: διάβασα και είδα το φως και θα αλλάξω από αύριο. Δεν θα γίνει πιθανότατα. Δες εσύ πώς μπορεί να τοποθετηθείς σε μια πραγματικότητα. Αλλά να αναλάβεις δράση, να καταλάβεις ότι ένα μεγάλο κομμάτι της μοίρας σου περνάει από τα χέρια σου. Προφανώς δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχική ταχύτητα. Άλλος γεννήθηκε πλούσιος, άλλος γεννήθηκε φτωχός. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι στη ζωή μας που μπορούμε να το επηρεάσουμε τις αποφάσεις μας.
Άλλος γεννήθηκε προνομιούχος ή όχι. Αλλά παιδιά, ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Δεν ξέρεις πόσο συχνά το σκέφτομαι αυτό. Πόσο συχνά σκέφτομαι ότι πέρα από τα μέσα που έχω για να εκπέμπω εγώ μία φωνή στον πλανήτη, ενώ πριν 20 χρόνια θα έπρεπε να παρακαλάω και δεν θα μου δίνει και κανείς την ευκαιρία τώρα να τα λέμε όπως έχουν. Και δεύτερον, με το Google μπορώ να έχω απαντήσεις μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Το ό,τι με απασχολεί, έχω απάντηση. Και τώρα με το ChatGPT, έτσι.
Μα σήμερα η γνώση που έχει κανείς είναι που δεν την είχε ο πιο πλούσιος βασιλιάς του κόσμου πριν 50 χρόνια. Δεν είχε πρόσβαση σε τόση γνώση όσο έχει τώρα ένα παιδί 15 χρονών, ας πούμε, από το σπίτι του. Ένα άλλο κομμάτι τώρα, μια άλλη δεξιότητα που πρέπει να έχει κανείς, είναι η διαχείριση του χρόνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο χρόνος είναι ο μοναδικός πόρος που δεν μπορεί να αποθηκευτεί και είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
Δεν τον παίρνεις και πίσω.
Δεν τον παίρνεις και πίσω. Και
τα άλλα μπορεί να τα πάρεις πίσω πάλι. Το χρόνο ποτέ.
Και ο φίλος μας ο Σενέκα είχε πει: δεν είναι ότι είναι μικρή ζωή, είναι ότι σπαταλάμε πολύ από αυτή. Άρα πρέπει να έχουμε στο νου μας, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πώς ξοδεύουμε το χρόνο μας. Προφανώς τα social media σε αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα του χρόνου, στην οποία όλοι πέφτουμε στο μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή δεν θα πω ότι εγώ δεν χάνω χρόνο εκεί πέρα έτσι, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε επηρεάζει. Κάποιος είπε ότι να συμπεριφέρεσαι σαν οτιδήποτε κάνεις έχει σημασία, γιατί πραγματικά έχει. Μπορεί να διαβάζει σε 10 λεπτά ένα άνθρωπο, μπορεί να βρει και φωτογραφίες από γάτες ή από μοντέλα της Victoria's Secret. Δεν κρίνουμε. Έτσι.
Αλλά αν ανοίγεις το κινητό και βλέπεις ώρα στην οθόνη 7 ώρες και λέμε δεν έχουμε χρόνο, κάποιος λέει ψέματα στον εαυτό του βασικά, έτσι.
Ναι, είναι αυτό που λένε δεν έχω χρόνο, λες πόση ώρα βλέπεις τηλεόραση, πόση ώρα έχεις στο κινητό σου.
Τώρα πάει τηλεόραση, τώρα έχουμε το screen time, το κινητό, την ώρα στην οθόνη.
Έτσι, οπότε ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό, να μπορώ να διαχειρίζω το χρόνο μου. Και αυτό στη δουλειά είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα, γιατί σίγουρα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Πώς θα ασχοληθούμε με το ένα πράγμα, πώς θα ασχοληθούμε με το άλλο, πόσο χρόνο θα αφιερώσουμε και να έχουμε μια εικόνα το τι σημαίνει χρησιμοποιώ παραγωγικά το χρόνο μου. Γιατί κάποιος που απλώς τρέχει όλη μέρα και αγχώνεται δεν είναι σίγουρο ότι χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το χρόνο του. Πρέπει να βλέπουμε αν φέρνουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ένα άλλο κομμάτι είναι να τα πηγαίνεις καλά με τους ανθρώπους. Ακόμα και με ανθρώπους που δεν συμπαθείς. Γιατί στη δουλειά θα χρειαστεί να μιλήσουμε και με ανθρώπους, να συνεργαστούμε και με άτομα που δεν συμπαθούμε. Όχι επειδή μας έχουν κάνει κάτι, επειδή απλώς δεν ταιριάζουμε. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους, να μπορείς να καταλαβαίνεις, να έχεις ενσυναίσθηση, να καταλαβαίνεις τα λόγια σου που έχουν συνέπειες, να καταλαβαίνεις πότε πιέζονται οι άλλοι, πότε βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση, να μπορείς να μιλάς αποτελεσματικά ανάλογα με το επίπεδο του καθενός για να μπορείς να συνεννοείσαι. Κάποιος είπε ότι αν σε συμπαθούν οι άνθρωποι, είναι σαν να έχεις τον αέρα πίσω σου, σαν τα πανιά, ας πούμε, να σε σμπρώχνει μπροστά. Είναι σημαντικό.
Α, ωραίο αυτό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και σπάνιο έτσι που το λες τόση ώρα. Δεν είναι σπάνιο όλο αυτό που περιγράφεις.
Ναι, γιατί αν είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας και εγώ θέλω και είναι έτσι, και είναι και εύκολο να κάνουμε και κριτική στους άλλους και να λέμε αυτός είναι έτσι και αυτός είναι αλλιώς. Ο πατέρας μου έλεγε: η Καμίλα βλέπει τον αλλόν της καμπούρης, δεν βλέπει τη δική της, ας πούμε, έλεγε μια παροιμία. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς πώς βγαίνουμε και εμείς προς τα έξω. Μήπως βγαίνουμε πολύ φιλάρες και μήπως βγαίνουμε πολύ. Με πολύ έντονες απόψεις και γνώμες που θέλουμε να τις επιβάλλουμε στους άλλους, πως είμαστε πολύ επικριτικοί. Γιατί να ασχολείσαι με κάποιον άλλο, κριτική είναι και είναι χαμένος χρόνος. Ναι, να κριτικάρεις κάποιον άλλον και να λες εμένα δεν μ' αρέσει, προσωπικά εμένα δεν με πειράζει, αλλά αυτός που κάνει αυτό πράγμα είναι λάθος. Δεν είναι θέμα να κάνουμε κριτική στους άλλους. Με τους ανθρώπους πρέπει να συνυπάρξουμε. Ναι. Και στη δουλειά, ιδίως που συζητάμε, που είναι ακόμα στενότερο περιβάλλον, πρέπει να συνεργαστούμε και να φέρουμε αποτελέσματα. Το να μην συμπαθώ κάποιον, ούτε είναι απαραίτητο να θέλω να βγω για καφέ μετά ή να βγω για μια μπύρα μετά τη δουλειά. Ναι. Μπορεί να μην ταιριάζουμε τόσο, αλλά στη δουλειά πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Και ο επαγγελματισμός είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι στην Ελλάδα λείπει σε μεγάλο βαθμό, σε όλα τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Ακόμα και στο. Και έναν μάστορ θα το φωνάξει να σου πει: θα έρθω Τετάρτη 4 ώρα και να έρθει 4 ώρα. Στο γιατρό που θα πας, σου δίνει ραντεβού στις 7 και μπαίνει στις 8, ας πούμε.
Στις
9. Όλα είναι θέματα επαγγελματισμού. Και πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο άλλος έχει χρόνο που αφιερώνει, αφήνει δικούς του ανθρώπους, αφήνει άλλα πράγματα για να κάνει για να έρθει εδώ.
Ναι,
οπότε
ναι,
πρέπει
ναι.
και εσύ να μπορείς να είσαι συνεπής. Και είναι σημαντικό γενικότερα αυτό που λέω να αντιλαμβάνεσαι τη θέση στο σύμπαν. Ότι δεν είσαι στο κέντρο του σύμπαντος και ξαναγυρίζουμε στο entitlement, έτσι. Το να μην λες ότι εμένα ο δικός μου χρόνος είναι πιο πολύτιμος από τον άλλον, δεν ξέρεις ο άλλος τι κάνει. Που πιο πολλές φορές δεν ξέρουμε τίποτα για τους άλλους ανθρώπους.
Και ξέρεις τι, νομίζω ότι πρέπει. Και είναι και μια απόφαση που την παίρνεις για σένα. Γιατί άμα πεις ότι εδώ Ελλάδα είσαι και όλα γίνονται έτσι, όχι. Όχι, εγώ έχω αποφασίσει να είμαι επαγγελματίας. Και θα κάνω τα πράγματα έτσι, με τον τρόπο το σωστό.
Ναι, και ακόμα και αν είναι αλήθεια, αυτό είναι το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Ακόμα και αν όλοι οι άλλοι δεν είναι επαγγελματίες και κάπως τα καταφέρουν, φαντάσου εσύ που θα είσαι επαγγελματίας, πόσο μεγάλη διαφορά θα έχεις.
Ναι.
Θα ξεχωρίσεις σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Θα είναι πολύ. Και όλοι ξέρουμε ανθρώπους που είναι στη δουλειά τους και λες, α, αυτός είναι επαγγελματίας. Είπε θα στοιχήσει τόσο και στοίχησε τόσο, ή θα το κάνει τότε ή θα το κάνει τότε.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι.
Σε 2 ώρες το έκανε σε 2 ώρες.
Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι και το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Που φτάσαμε δυστυχώς να θεωρούμε το αυτονόητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ίσως στην Ελλάδα όμως και αυτό να είναι αρκετό.
Η Τίνα Τάρνερ είπε, τώρα που πέθανε τέλος πάντων και είδα πολλές συνεντεύξεις της, και έλεγε, γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και είναι ένα παράδειγμα πώς κάνεις καριέρα μετά τα 45 σου. Μετά τα 45 κάνει καριέρα η Τίνα Τάρνερ. Και είχε μια καταπληκτική φράση. Κάνε τον εαυτό σου reliable στους άλλους, αξιόπιστο, να λένε. Θα συνεργαστώ με τη Δέσμη, θα μου την κάνει τη δουλειά ρε παιδί μου. Και αυτό χτίζει, είναι ο μύθος ο προσωπικός σου που το χτίζεις. Γιατί στο ένα ραντεβού έχεις πάει στην ώρα σου, στο άλλο ραντεβού έχεις πάει στην ώρα σου, στο άλλο ραντεβού το έχεις κτύπει σε 2 ώρες και οι άνθρωποι μιλάνε με την καλή έννοια το όλο,
ναι,
μιλάνε
ναι.
που τσομπολεύουν και,
ναι.
και λένε για σένα πίσω από την πλάτη σου πράγματα και καλά κάνουν. Και όλα αυτά συνηγορούν στο να δημιουργηθεί ο μύθος του καθενός μας. Άμα πάνε στη Δέσποινα η οποία έχει πει θα το κάνει σε 3 ώρες και δεν το κάνει ποτέ, κατάλαβες.
Έτσι.
Και δημιουργείται ένας μύθος ρε παιδί μου για τους ανθρώπους.
Ναι, αυτό το word of mouth που λένε.
Αυτό.
Η φήμη σου. Και η φήμη είναι πιο σημαντική από αυτό που γράφει η κάρτα σου της δουλειάς τη δεδομένη στιγμή. Γιατί αυτό σε ακολουθεί σαν άνθρωπο.
Ναι, ναι, ναι.
Και στην αγορά μέσα είναι. Όσοι είμαστε στην αγορά μέσα, πάντοτε ρωτάμε. Δηλαδή και αυτό ισχύει και για ανθρώπους, ισχύει και για εταιρείες. Πρόσφατα με πήρε ένας συνάδελφος που είναι στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού και μου λέει: είδα μια θέση εργασία σε μια μεγάλη βιομηχανία. Τι ξέρεις για αυτήν? Του λέω: είχα μια εικόνα, κάτσε να πάρω και ένα δύο γνωστούς να μάθουμε. Και του λέω: ξέρεις, δεν είναι καλό περιβάλλον. Πρέπει να είσαι πολύ του αφεντικού, να είσαι και λίγο παραπάνω κοντά με το αφεντικό, λίγο πιο γλύφτης, λίγο να κάνεις yes man κτλ.
Αγαπημένο μου.
Έτσι. Οπότε αυτό τώρα η εταιρεία βέβαια στην ανοριμότητά της ή στην ηθελημένη άγνοιά της θα λέει δεν υπάρχουν καλά στελέχη. Και γιατί δεν μπορώ να βρω καλά στελέχη? Γιατί αυτά που βρίσκεις είναι αυτά που ανέχονται τη δική σου συμπεριφορά. Και οι πιθανότητες να είναι αυτά καλά στελέχη και να ανέχονται και αυτά εδώ είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι ένα πάτωμα που δεν
έχουμε. Έχουμε πάει στο 0 τώρα νομίζω.
Ναι. Οπότε θα έχεις άτομα που είναι απελπισμένα, θα έρχονται σε σένα, θα δουλεύουν ένα χρόνο και μετά θα καταλαβαίνουν που έχουν μπλέξει και θα φεύγουν.
Ναι,
αν δεν
ναι,
έχουν
ναι,
μάθει
ναι, ναι.
και δεν το έχουν κάνει συνειδητά.
Ναι.
Και αυτό ισχύει σε πολλούς ανθρώπους στις δουλειές τους. Μπορείς να ξεγελάσεις, λέει ποιος είπε ο Λίνκον, πολλούς ανθρώπους για λίγο καιρό ή λίγους ανθρώπους για πολύ καιρό.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
πολλούς για πολύ καιρό δεν μπορείς να ξεγελάσεις. Και η φήμη ακολουθεί αυτό τη
εταιρεία. Αλλά το να κάνεις τον εαυτό σου αξιόπιστο είναι στο χέρι μας.
Ναι, βέβαια. Είναι.
Κρατάται από σένα αυτό.
Είναι 100% στο χέρι σου. Γιατί εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα.
Ναι, ναι, ναι.
Το να αποδίδεις, το να λες και ενδεχομένως και όχι κάπου.
Πάρα πολλά όχι.
Έτσι. Πρέπει, οι καριέρες με τα όχι χτίζονται, νομίζω,
ναι,
περισσότερο
ναι, ναι,
από ότι
ναι.
με τα ναι.
Με τα όχι χτίζονται οι καριέρες.
Το να πεις ότι εδώ δεν μου ταιριάζει η φιλοσοφία σας, δεν κάνει. Απλώς πρέπει να είσαι έτσι τοποθετημένος για να μπορείς να πεις και τα όχι. Να έχεις τα όρια σου, να μπορείς να ζήσεις και με το όχι το δικό σου όμως, σαν
ναι,
επιλογή.
Ναι, επίσης.
Έτσι, να πεις ότι αυτό το μήνα βγάλω λίγο λιγότερα χρήματα από το να πάω να κάνω κάτι που θα δημιουργήσω μια φήμη αρνητική για μένα ή θα με βασανίζει ένας άνθρωπος και δεν θα βγάλω και τα λεφτά ενδεχομένως και ποτέ.
Έτσι είναι. Πάρα πολλά. Εγώ έχω πει πάρα πολλά όχι. Πάρα πολλά.
Έτσι.
Και μου έχουν πει και πολλά όχι, έτσι.
Αναμενόμενο είναι. Ο καθένας κάνει και τις επιλογές του.
Έτσι.
Σίγουρα. Και ζει με αυτές. Και έναν άλλο παράγοντα που θα πρόσθετα που δυστυχώς νομίζω ότι όσο πάει γίνεται χειρότερη κατάσταση αυτό είναι το κομμάτι της περιέργειας. Πώς γίνεται αυτό, αν μπορεί να γίνει καλύτερο, τι μπορώ να κάνω διαφορετικά για να είμαι πιο αποτελεσματικός, δηλαδή να είναι κανείς
περίεργος
με την έννοια
το
του
να
προσπαθεί να βρει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα.
Be curious.
Έτσι, έκανα κάτι, μπορώ να το κάνω καλύτερο, μπορώ να το κάνω πιο αποτελεσματικό. Αυτό το κάνουμε στη δουλειά. Γιατί το κάνουμε έτσι στη δουλειά, μπορεί να γίνει και καλύτερο. Αλλά για να μπορώ να πω σε μια δουλειά και να πω μετά από 6 μήνες αυτό που κάνουμε εμείς μπορεί να γίνει καλύτερο, πρέπει να το ψάξω σίγουρα καλά. Και σε αυτό θα γίνω καλύτερος. Είναι αυτό που λέει πολλές φορές, το έλεγε ο Jim Rohn που ήταν ο μέντορας του Tony Robbins. Έλεγε το να γίνεις εκατομμυριούχος, έλεγε, εντάξει στην Αμερική που πιο εύκολα να κάνεις εκατομμύριο δολάρια, δεν είναι τόσο για τα χρήματα, είναι για το, αυτό που θα γίνεις εσύ ο ίδιος για να γίνεις εκατομμυριούχος.
Εγώ με αυτή τη φράση τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δηλαδή και είναι αυτό. Δεν είναι το εκατομμύριο, είναι αυτό που γίνεσαι.
Ακριβώς, που γίνεσαι
για
εσύ.
Να βγάλεις το εκατομμύριο.
Ακριβώς. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτό που πρέπει εσύ να γίνεις, να μεταμορφωθείς. Για να φέρεις τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μπορεί και να μην έρθουν στο βαθμό που τα φαντάζεσαι, αλλά αυτό που θα έχεις γίνει εσύ σίγουρα θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και αν δεν έρθει τώρα θα έρθει μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Jim Rohn είπε ένα πολύ σπουδαίο πράγμα, να δουλεύεις περισσότερο πάνω στον εαυτό σου από ότι πάνω στη δουλειά σου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα αποτελέσματα έρχονται αυτό που κάνεις μετά το 8ωρό σου. Θα διαβάζεις, θα παρακολουθείς ένα podcast, καλή ώρα, θα διαβάσεις ένα άρθρο, ένα online σεμινάριο, κάτι. Αυτό είναι που θα σε διαφοροποιήσει. Στη δουλειά σου είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτά που η δουλειά απαιτεί. Δεν έχεις χρόνο να πεις θα σταματήσω το να δω, να διαβάσω ένα βιβλίο 2 ώρες στο γραφείο μου. Θα τελειώσεις τη δουλειά σου, θα πας στο γραφείο σου, θα διαβάσεις κάτι σε κάτι που σε ενδιαφέρει, σε κάτι που ξέρεις ότι έχει αποτέλεσμα.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είναι που θα σε διαφοροποιήσει. Η περιέργεια. Γιατί να γίνεται έτσι, γιατί να μην γίνεται αλλιώς, τι μπορεί να υπάρχει. Εγώ, παράδειγμα, τώρα που είναι δουλειά μου να κάνω σεμινάρια. Αγόρασα και κάποια βιβλία που λέει για πώς να κάνεις ένα καλό workshop.
Σε βλέπω πολύ συχνά που ανεβάζεις βιβλία,
ναι,
όμως στα social media.
Ανεβάζω, προσπαθώ.
Και στο LinkedIn. Βασικά στο LinkedIn πολύ ανεβάζει βιβλία.
Ναι, γιατί πάντα υπάρχει κάτι θα μάθεις και θα διαβάσεις και θα πεις, κοίταξε εσύ αυτό πόσο εύκολο είναι. Γιατί
ναι.
Τα βιβλία σου δίνουν πρόσβαση στα μεγαλύτερα μυαλά που έχουν πολύ μεγαλύτερα μυαλά από σένα. Οπότε λες, ένα πρόβλημα που εγώ αντιμετωπίζω μπορεί άλλος να το έχει λύσει πολύ πιο εύκολα.
Βέβαια, κερδίζεις χρόνο. Κόβεις δρόμο, μάλλον. Μπαίνεις στο μυαλό του άλλου μέσα από το βιβλίο.
Έτσι.
Δεν ζητάς να πιεις καφέ με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι.
Έτσι.
Όχι, θα σου έλεγε.
Όχι, πολύ. Και είναι και ένα δείγμα, πώς να πω, ταπεινότητας με την έννοια να καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις εσύ όλες τις λύσεις. Ότι πάμε και κάπου αλλού. Αυτό που λένε, γιατί αυτό που λένε καμιά φορά, η αλήθεια είναι μέσα σου και αυτά. Δεν είναι μέσα σου πάντα η αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να είναι μέσα για κάποια πράγματα δικά σου. Αλλά για κάποια πρακτικά πράγματα της ζωής, κάποιος άλλος τα έχει σκεφτεί πριν από σένα.
Ναι, ναι.
Δε τα, αξιολόγησέ τα. Μπορεί να ταιριάζουν, μπορεί και να μην ταιριάζουν. Αλλά είναι σημαντικό πάντα να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος σε αυτό που κάνεις. Γι' αυτό, όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό να βρεις τι θες να κάνεις. Και αν δεν βρεις ακριβώς το στόχο, βρες το μονοπάτι που σε πάει προς τα εκεί. Μπορεί εσύ να μην ασχολήθηκες με την εταιρική επικοινωνία, ασχολήθηκες με ένα κομμάτι επικοινωνίας. Ήξερες ότι αυτό είναι το κάλεσμά σου, αυτό είναι που είσαι δυνατή.
Το κάλεσμα.
Έτσι, το ότι δεν ήταν αυτό που σου ταιριάζει, θα βρεις κάτι άλλο που σου ταιριάζει.
Και νομίζω και είναι και το μέσο για να ικανοποιήσεις το κάλεσμα. Δηλαδή, ή την αποστολή σου τέλος πάντων. Εγώ, ας πούμε, έχω καταλάβει η αποστολή μου είναι να υπηρετώ τους άλλους. Το κάνω μέσω του podcast αυτό. Δηλαδή, είναι τόσο, τόσο απλό. Είναι, το κάλεσμά μου είναι αυτό και βρήκα τρόπο να το κάνω μέσω του podcast.
Αυτό είναι.
Γι' αυτό και δεν μου αρέσει καθόλου να συγγνώμη σε εδώ. Ναι. Το λέξει podcaster, youtuber. Ναι. Γιατί δείχνει τον προορισμό.
Ναι.
Ενώ για μένα το podcast είναι το μέσο.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που κάνω.
Ναι, αύριο θα μπορεί να βρεθεί και ένα
ακριβώς
άλλο μέσο και να κάνεις αυτό.
Βίντεο,
ναι, ναι.
Μπορεί να κάνω τηλεοπτικό.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό κανείς να προβληματίζεται για τη ζωή. Να μην είναι σαν τη μέδουσα από την παρασένουν τα κύματα. Να διαλέγει το που θέλει να πάει και να δοκιμάσει. Δεν είναι κακό να αποτύχεις. Να πεις νόμιζα ότι είμαι καλός αυτό. Τελικά δεν είμαι καλός ή δεν μου αρέσει.
Ναι,
πόσοι
ναι,
άνθρωποι, εγώ τώρα τελευταία, ας πούμε, μου έχει τύχει πολύ κόσμο να θέλει να του φτιάξω τα βιογραφικά που είναι απόφοιτη νομική. Και είπαν: δεν θέλω να ασχοληθώ με τη δικηγορία, ούτε με κάτι παρεμφέρεση. Θέλω να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Και μπράβο του που είναι μια σχολή.
Μπράβο του και χωρίς τύψεις και ενοχές και χωρίς ντροπή. Γιατί μπορεί άλλο από να λέει τώρα, δηλαδή, θα σπαταλήσω τα 15 χρόνια που έχω αφιερώσει στη νομική. Μα έτσι θα σπαταλήσει και όλη τη ζωή κι άλλο.
Βέβαια. Αυτό είναι που λένε το sunk and cost fallacy, έτσι, όταν επενδύεις κάτι πολύ χρόνο, νομίζεις ότι του δίνεις και αξία.
Ναι.
Αυτό σημαίνει από τις σχέσεις μας μέχρι τις δουλειές μας, μέχρι τις σπουδές μας. Έκανες κάτι, πώς λένε στις μετοχές, cut your losses. Σταμάτα το τώρα και συνέχισε κάνει αυτό που νομίζεις ότι είναι καλύτερο.
Ναι,
μην συνεχίσεις να επενδύσεις σε κάτι το οποίο δεν σου φαίνει αποτελέσματα, σε δυσαρεστεί, σε στεναχωρεί, σου τρώει τη ζωή.
Γιατί για μένα ένα motivation, μία παρακίνηση μετράει, παιδιά. Δύο λέξεις μόνο. Μία ζωή.
Μία ζωή.
Μία.
Μεμέντο μόρι.
Μία. Μεμέντο μόρι. Θα πεθάνουμε αύριο. Αύριο. Αύριο μπορεί εγώ ή ο Θόδωρος, και δεν χτυπάω κανένα ξύλο, να πεθάνουμε, ρε παιδί μου. That's it.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, οπότε, παιδιά, κάντε κάτι το οποίο να έχει νόημα για σας. Δηλαδή, η ζωή είναι μία, μόνο δική μας, είναι πολύ μικρή και πρέπει να κάνουμε κάτι για μας. Για μας, για μας. Η ζωή είναι δική μας.
Απλώς όσοι ακούτε το podcast, όταν θα το ακούσετε, θα είμαι ακόμα ζωντανός λογικά. Αλλιώς θα έχει πει κάτι η Δέσποινα από την αρχή του podcast.
Σωστό και αυτό, έτσι. Ευχάριστα πράγματα λέμε. Εμένα λειτουργεί πάρα πολύ αυτό. Ξέρεις, αχ, τώρα πώς θα του στείλω. Δέσποινα, αύριο μπορεί να μην υπάρχεις ούτε εσύ ούτε αυτός. Στείλ το.
Έτσι.
Και εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς λειτουργεί. Το στέλνω.
Έτσι. Μα ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί? Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί?
Να κοροϊδέψει και να πει: α, κοροϊδέψει, τι κάνω τώρα.
Εμένα η μητέρα μου έλεγε και το βασιλιά που από την πλάτη του κοροϊδεύουν. Επειδή ζούσε επί τη βασιλεία.
Θα πούν.
Αυτό το έλεγε από μικρή. Και έλεγε: μη στεναχωριέσαι, τι λένε οι άλλοι.
Θα πούν. Οι άλλοι θα πούν. Είτε δεν κάνει. Είτε κάνει. Θα πούν.
Έτσι. Κάτι θα βρουν να πούν. Κάτι θα βρουν να πούν.
Πάντα είναι μεγάλη μου χαρά να συνομιλώ μαζί σου, να ξέρει.
Και εγώ ξέρει πόσο σ' αγαπάω και πόσο εκτιμώ και τη δουλειά σου πάρα πολύ.
Και ο Θόδωρος είναι και Κροατής, έχω να σας πω. Έτσι στέλνει πολύ συχνά μηνύματα, γιατί, σε κάτι πρωινά έρχονται κάτι μηνύματα του Θόδωρου. Βέβαια, και εκπομπή τέλεια. Και μας κάνει και σκεφτόμαστε, παιδιά, να σκεφτόμαστε πάνω στα πράγματα και να πληρώνουμε το κόστος. Θόδωρος Παναγιωτόπουλος, Human Value, ανθρώπινη πόρη, συνδέει ανθρώπους και εταιρείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια. Αν και είμαι νεότατος.
Ναι, όχι, δεν είπαμε. Τα στοιχεία του όλα θα τα βρείτε εκεί που είναι εκπομπή στο γιατί όχι.gr. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
Φιλιά πολλά.